Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 26 Σεπτεμβρίου του 2019 και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας με μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, εκπομπή η οποία θα απαντήσει ή θα προσπαθήσει να απαντήσει πάντα με γνώμονα τον Λόγο του Θεού αλλά και τις σύγχρονες ανακαλύψεις σε ένα ερώτημα που φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό, είναι πολύ βαθύ, είναι πολύ δυνατό. Και το ερώτημα είναι τι είναι ζωή και ποια είναι η προέλευση της ζωής, των ζωικών οργανισμών επί της γης. Σήμερα κοντά μας στο τηλέφωνο είναι η Δουγέκο η Χριστίνα, στον ήχο είναι ο Καρατζής ο Νίκος και ο Μεταλλινός ο Νίκος και στα μικρόφωνα ο Αλέκος και ο Δημήτρης Περάκης και περιμένουμε και τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι στον δρόμο και έρχεται. Αυτή λοιπόν είναι η σύνθεσή μας, αυτό είναι το θέμα μας. Θέλουμε τις δικές σας παρατηρήσεις, προσευχές πάνω απ' όλα. Ζούμε σε έναν κόσμο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που το πιο απλό πράγμα από τον άρχοντα του κόσμου τούτου γίνεται σύνθετο, περίπλοκο, σκοτεινό, αβέβαιο. Όμως ο Λόγος του Θεού θέλει να έχουμε μέσα μας την γνώση, την αληθινή γνώση, η οποία προέρχεται από το Λόγο του Θεού. Λέει μέσα στο βιβλίο των παροιμιών, δεν σου έγραψα πολλάκις, λέει, δια παροιμιών και γνώσεων, για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Θέλει ο Κύριος να έχουμε μια πλήρη γνώση αυτών τα οποία μας έχει αποκαλύψει. Και αυτή τη γνώση να την εφαρμόζουμε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία την οποία υπηρετούμε, στο περιβάλλον το οποίο βρισκόμαστε, να έχουμε στέρεες και σωστές απόψεις. Ο χριστιανός είναι ένας ενημερωμένος άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος παραπληροφορημένος, αλλά είναι ένας ενημερωμένος. Δεν είναι ο ξερόλας, έχει πνεύμα ταπεινό, καρδιά συντετριμένη, ξέρει ότι του έχει αποκαλύψει ο Θεός, είναι χάρη δική του. Και πιστεύω σήμερα θα μας βοηθήσει ο Κύριος, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου η προσπάθεια του εχθρού της ψυχής μας είναι λυσαλέα να σκοτήσει ακόμα και αυτό το οποίο είναι τόσο απλό και τόσο αληθινό. Δημήτρη, χαιρετώ στην εκπομπή.
Χαιρετούμε και εμείς όλους τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό μας αξιώνει άλλη μια φορά. Είμαστε στην θέση αυτή για να κηρύξουμε τα μεγαλεία του Κυρίου. Και θέτουμε ευθύς εξ αρχής και πάλι ότι ο σκοπός της εκπομπής αυτής δεν είναι να εδραιώσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού δια επιστημονικών ερισμάτων, αλλά να δείξει άλλη μια φορά ότι τίποτα το αληθινό δεν μπορεί να αντιφάσκει. Και ο Λόγος του Θεού σαν η απόλυτη αλήθεια, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, δεν θα μπορούσε άλλωστε να έρχεται σε αντίφαση ή αντίθεση με τη δημιουργία του Παντοδυνάμου. Πολλές φορές είτε η δικιά μας θεολογική ερμηνεία ασφάλει, είτε η παρατήρηση και η νόμη της φυσικής, όπως έχουμε κατανοήσει αυτή τη στιγμή, δεν επαρκούν. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε δώσει πολλά παραδείγματα πώς η ανθρωπότητα έχει διαβεί διάφορες φάσεις κατανόησης του φυσικού κόσμου και βέβαια με την πάροδο του χρόνου έρχονται όλα και ευθυγραμμίζονται σε έναν κοινό παρονομαστή, σε μια κοινή συναισθαμένη ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια και συνηγορεί ακριβώς με αυτό που βλέπουμε και στο φυσικό βασίλειο. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή πριν από 14 μέρες, με τη χάρη του Κυρίου ανοίξαμε έναν καινούριο κύκλο εκπομπών πάνω στο θέμα της εξέλιξης. Και στην προηγούμενη εκπομπή μάλιστα που έτυχε κιόλας σαν πρόνοια Θεού να ταυτίζεται και με την ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, mm-hmm. κάναμε ένα οδηπορικό, μια κριτική θα λέγαμε, είδαμε την ιστορία της εξελικτικής σκέψης, μια σύντομη κριτική, αλλά ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα και με το σχολικό εγχειρίδιο το οποίο δίνεται στην Γάμα Λυκείου και το οποίο για πρώτη φορά θα κληθούν φέτος οι μαθητές της Γάμα Λυκείου να εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις πάνω και στο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται η θεωρία της εξέλιξης.
Με απειρχιωμένες γνώσεις, ναι. Με γνώσεις οι οποίες έχουν αναιρεθεί εδώ και 50 και 60 χρόνια από τους ίδιους τους επιστήμονες και βλέπει κανείς, αναφερόμενοι σε αυτό το βιβλίο, πραγματικά το κοίταξα και εγώ, ότι είναι ένα αριστούργημα το μισό του μέρος που αναφέρεται επιστημονικά στην λειτουργία του κυττάρου και στα βιολογικά.
Στο DNA, τη γενετική πληροφορία και όλα αυτά.
Αλλά είναι ένα σκοτεινό εγχειρίδιο, όσον αφορά το πρώτο μέρος, το οποίο αναφέρεται στην θεωρία της εξέλιξης.
Είναι το τρίτο κεφάλαιο, αν θυμόμαστε καλά, στο ένα από τα δύο τεύχη, νομίζω στο Α τεύχος. Και είχαμε δει διατυπώσεις επιστημονικό εγχειρίδιο, οι οποίες δεν συνάδουν. Δηλαδή, διατυπώσεις ότι πέραν πάσης αμφιβολίας ή είναι αδιαμφισβήτητο ή είναι κοινό αποδεκτό από όλους τους επιστήμονες ότι η ζωή κλπ. Κλπ. Παραπέμπουμε τους φίλους ακροατές στην προηγούμενη εκπομπή, την οποία μπορούν να βρουν στο www.christianity.gr. Μέσα στο συγκεκριμένο site υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος και από άρθρα και από θέματα και συνδέσμους, αλλά υπάρχει και το αρχείο μέσα σε 13 κύκλους όλων των εκπομπών που έχουμε κάνει. Και θα θέλαμε να αρχίσουμε με μια μικρή περίληψη της προηγούμενης εκπομπής, πολύ σύντομα, σε 2-3 λεπτά, ώστε να γίνει και εμφανής η πορεία που θα ακολουθήσουμε στις επόμενες εκπομπές.
Δημήτρη, να πω κάτι όμως. Έχουμε και μια έκπληξη, ναι, στους φίλους ακροατές. Σας έχουμε μια έκπληξη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Έχουμε την συνέντευξη, δήλωση, όπως θέλετε πάρτε το, μιας αγαπητής ερευνήτριας αδελφής μας από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής, το Duke.
Το Yale.
Η οποία είναι βιολόγος και η οποία θα μας μιλήσει τη δική της προσωπική γνώση, γνώμη και εμπειρία με τον Κύριό μας. Είναι κάτι που σας το φυλάξαμε σαν έκπληξη. Θα είναι γύρω 11 παρατέταρτο.
Θα έχουμε τη χαρά στα μέσα του Δευτέρου μέρους.
Ωραία.
11 παρατέταρτο παρά 20 να το
μείνετε,
ακούσουμε.
Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας και πάμε μαζί με την εκπομπή την προηγούμενη.
Στην προηγούμενη εκπομπή ουσιαστικά κάναμε ένα διπορικό, χωρίς να αναφερθούμε τώρα στις προϋπάρχουσες εξελεκτικές αντιλήψεις πριν έρθει ο Δαρβίνος στο προσκήνιο. Μιλάμε για παλιά όσο Αναξίμανδρος, Εμπεδοκλής και Λεύκηπος, μιλάμε για 4ο, 5ο, 6ο αιώνα π.Χ., όπου πίστευαν ότι μέσα από τη λάσπη, μέσα από τη θάλασσα και την ηλιακή ακτινοβολία είχαμε μια σταδιακή εξέλιξη των όντων. Φτάνουμε στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, το 4ο αιώνα π.Χ., οι οποίοι δεν δέχονταν την τυχαιότητα και την εξέλιξη, αλλά πίστευαν στην ύπαρξη δημιουργού. Και μάλιστα πίστευαν ότι τα ήθη ζωής είναι σταθερά και αμετάβλητα. Mm-hmm. Αυτό που ο λόγος του Θεού θα δούμε σήμερα καλεί κατά το είδος αυτών. Υπήρχε δηλαδή αυτό που θα δούμε και στην πορεία των εκπομπών, η μικροεξέλιξη, δηλαδή θα λέγαμε η προσαρμογή των ειδών στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, αλλά όχι η μακροεξέλιξη που σημαίνει μεταβολή του είδους.
Ναι.
Αυτή η άποψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη καθήλωσε την παγκόσμια κοινή γνώμη για πάνω από 16-17 αιώνες και παραπάνω, μέχρι που φτάνουμε τον 17ο και 18ο αιώνα, όπου αρχίζουν λόγω του διαφωτισμού που έχει αρχίσει, της αναγέννησης, σιγά σιγά οι προσωπικότητες, μεγάλες προσωπικότητες, να αρχίσουν να σκέφτονται μήπως υπάρχει μια υλιστική εξήγηση όλα αυτά.
Μάλιστα.
Έχουμε τον Λαμάρκ, έχουμε τον Έρασμο Δαρβίνο, που είναι ο παππούς του Κάρολου Δαρβίνου, που αρχίζουν και θέτουν σιγά σιγά κάποιες έννοιες. Ο πρώτος θέτει την χρήση και αχρησία των σωματικών οργάνων, τα οποία λέει ότι κληρονομούνται με επίκτητο τρόπο. Τα επίκτητα δηλαδή χαρακτηριστικά κληρονομούνται. Έχουμε τον Δαρβίνο, τον Έρασμο, τον παππού, ο οποίος θέτει τον νόμο φάει θα φαγωθείς, ουσιαστικά της φυσικής επιλογής. Και φτάνουμε βέβαια στο Δαρβίνο, ο οποίος το 1859 ουσιαστικά έχει τη δημοσίευση του έργου του περί της καταγωγής των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής. Δεν θα πούμε περισσότερο σε αυτό, έχουμε πορεία, αλλά σταθήκαμε ιδιαίτερα στις προεκτάσεις, τις οποίες θα θίξουμε και σε ιδιαίτερη εκπομπή στο βάθος του χρόνου, ότι, και εδώ θέλω να σταματήσω την εισαγωγή, ότι θα πει κάποιος τώρα που ακούει, τι με ενδιαφέρει εμένα. Κάθομαι, είμαι ένας άνθρωπος μεσήλικας, 50 χρονών, βγάζω τα προς τη ζωή, κάνω μια βιοποριστική επάγγελμα, έχω την οικογένειά μου. Τι με ενδιαφέρουν τώρα όλα αυτά για την αρχαιότητα, τις φιλοσοφίες και όλα αυτά. Θέλουμε να πούμε σήμερα ότι όλους μας αφορούν ιδιαίτερα. Γιατί θα δούμε ότι ο καθένας από εμάς τελικά πρέπει να καταλήξει μία από τις δύο κοσμοθεωρίες. Υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Με λίγα λόγια, υπάρχει ή δεν υπάρχει δημιουργός. Και οι προεκτάσεις αυτής του ενστερνισμού είναι πολύ μεγάλες. Οι άνθρωποι που αποδεχθήκαν την δαρβίνια θεωρία και την εισήγαγαν είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγηθούν άλλοι στον ναζισμό. θεωρώντας κατώτερες άλλες φυλές, ότι εξελικτικά είναι κατώτεροι. Οδηγηθήκαμε στο δουλεμπόριο, θεωρώντας ότι η μαύρη φυλή είναι μια κατώτερη φυλή και άρα αφού είναι σαν τα ζώα, μπορώ και εγώ να τα πουλάω και να τα αγοράσω σαν τα ζώα. Οδηγηθήκαμε σε κοινωνικές ιδεολογίες ακραίες που λέγανε ότι οποιοδήποτε κρατική μέρημνα ή νοσοκομιακή περίθαλψη δεν έχει λόγο, γιατί παραβαίνουμε την φυσική επιλογή. Mm-hmm. Και τέλος βέβαια οδηγηθήκαμε και σε ακραίες περιπτώσεις όπως είναι η ευγονική, η οποία υπήρχε κρατική μέρημνα ώστε να μην παντρεύονται ή να μην δίνουν απογόνους άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι άρτιοι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν διανοητική καθυστέρηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, τους απαγορευόταν να τεκνοποιήσουν, γιατί θεωρήταν ότι μολύνουν τη γενετική δεξαμενή.
Δημήτρη μου, εγώ θα το πάρω λίγο πιο απλά και πιο αρχικά. Είσαι σε ένα σαλόνι και κάθεσαι και έχεις κάποιους φίλους οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουμε γίνει από τον πίθηκο. Και λέμε, εμείς είμαστε με τον Δαρβίνο και ο Δαρβίνο έτσι και αλλιώς. Και αρχίζει λοιπόν μια συζήτηση η οποία εγώ θα πω το εξής: να μην έχει καθόλου μέσα την Αγία Γραφή. Τι είναι αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα? Η πρώτη ερώτηση η οποία υπάρχει και η οποία στην οποία πρέπει να απαντήσουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πώς υπάρχει ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια. Πρωτού αρχίσουμε να λέμε για τις μεταλλάξεις, για τα γονίδια, για τα DNA, για τα RNA, τα ρολόγια, τα κολομπολόγια κλπ. Το ερώτημα είναι πώς έγινε ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια. Αυτό δεν έχουν να απαντήσουν. Κάθονται εμβρόντιτοι και σου λένε τι είπες. Ρωτάω. Γύρω μας υπάρχει ένας χώρος, χρόνος, ύλη και ενέργεια. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά? Σε αυτό δεν έχουν απάντηση. Η απάντησή τους είναι τα παράλληλα σύμπαντα, τα οποία όμως απλώς μεταθέτουν την ερώτηση. Πώς δημιουργήθηκαν? Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν.
Αυτό τα παράλληλα σύμπαντα είναι μια διατύπωση η οποία ποτέ δεν θα μπορέσει να απορριφθεί ή να ενστερνιστεί. Άρα αυτό δεν είναι επιστήμη. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να απορριφθεί δια της πειραματικής διαδικασίας ή παρατήρησης, αν δεν ανήκει στην σφαίρα της φυσικής, αλλά στις μεταφυσικής.
Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, αν είναι καλόπιστος ο συνομιλητής σου, αναφερόμαστε τώρα σε ένα νεαρό ακροατήριο, παραδείγματος χάρη, θα δεχθεί ότι πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω με την γνώση της φυσικής της οποίας έχω σήμερα. Ο λόγος του Θεού όμως το λέει. Ότι είπε ο Θεός και έγινε. Δηλαδή ότι η αιτία όλων των πραγμάτων είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι μεγαλύτερο από το χώρο, είναι παντεχού παρών, είναι μεγαλύτερος από το χρόνο, είναι αιώνιος, παντοδύναμος πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Θεός. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι πράγματι αυτό το οποίο γράφει μέσα το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, το οποίο παλιά πριν από 100 χρόνια θεωρείται ότι ήταν μια εξωφρενική δήλωση, να το δέχεται σήμερα η επιστήμη.
Εδώ να πω ότι σε αυτό το εδάφιο περιλαμβάνεται, είναι φοβερό ότι στο πρώτο εδάφιο σε κάθε λέξη περιλαμβάνεται ο χώρος, ο χρόνος, η ενέργεια, η ύλη, τα πάντα.
Μάλιστα.
Λέει εν αρχή, ο χρόνος.
Χρόνος.
Επίησεν.
Δημιουργική δύναμη.
Η δημιουργική δύναμη. Ο Θεός, το πρόσωπο. Τον ουρανό, ο χώρος και τη γη, την ύλη. Δέχομαι σε μία πρόταση κατευθείαν σε κάθε λέξη της το χώρο, τη δύναμη, το πρόσωπο, τη δημιουργία, τη μάζα, όλη την ύλη και όλο το χώρο. Είναι εκπληκτική δήλωση η οποία όσο και να φαίνεται απλή δεν υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, και είχαμε πει σε μια αντίστοιχη εκπομπή ότι σε αντίστοιχες κοσμογονίες όπως είναι του Ισίωδου και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε εν αρχήν το χάος. Και ξέρουμε βέβαια ότι αφού έχουμε εν αρχή το χάος και το χάος γέννησε, μα το χάος σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο δεν γεννάει. Στο χάος καταλήγουν όλα τα συστήματα όταν αφαιθούν μόνα τους.
Άρα λοιπόν, σε μια συζήτηση την οποία έχουμε με κάποιους οι οποίοι θέλουν να μάθουν την αλήθεια, τους λέμε ότι αυτό το οποίο εξ αρχής η Αγία Γραφή έλεγε, έρχεται η επιστήμη μετά από πολλά χρόνια να το επιβεβαιώσει. Δηλαδή να συμφωνήσει μαζί του.
Όχι να το επιβεβαιώσει, αλλά να πει ότι.
Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα.
Ακριβώς. Ναι. Η πιο σωστή δήλωση.
Και μακάρι όλοι αυτοί οι οποίοι με απλότητα πιστεύανε στην Αγία Γραφή. Προχωράμε λοιπόν τώρα και λέμε ότι μάλιστα έχετε χρόνο. Άλλοι λένε ότι είναι κάποια 4,5 δισεκατομμύρια, άλλοι λένε ότι είναι 7 μέρες. Σε μια μελλοντική εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το θέμα του χρόνου.
Ασχοληθήκαμε το Γενάρη.
Ασχοληθήκαμε και θα ξανασχοληθούμε και θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλουμε να είμαστε όλοι μας ενημερωμένοι. Έχεις λοιπόν το χρόνο, έχεις την ύλη, έχεις την ενέργεια και το ερώτημα είναι πώς θα γίνει η ζωή. Και υπάρχουν δύο οδοί σκέψεως. Η μία είναι η Αγία Γραφή, η οποία λέει τη δημιουργία, η οποία οφείλεται στη δημιουργική δύναμη του Θεού και είπε ο Θεός και έγινε. Δηλαδή οφείλεται στην δημιουργική δύναμη του Κυρίου μας. Και το άλλο είναι η προσπάθεια να εξηγηθούν όλα αυτά μέσω της θεωρίας της εξέλιξης. Η θεωρία λοιπόν της εξέλιξης του Δαρβίνου κάνει ένα μεγάλο άλμα αυθαίρετο και λέει κοίταξε να δεις, υπήρχαν κάτι λιμνούλες οι οποίες είχαν ένα αλατόνερο ελαφρά
αλαθίσμα. Εδώ να πω λιγάκι ότι ο Δαρβίνος δεν ασχοληθεί για καθόλου.
Όχι.
Με την αρχή, το θέμα της προβιωτικής σούπας, το οποίο θα πούμε, είναι από τον Οπάριν.
Το είπε εκ των υστέρων.
Από το 1920-25 εισήχθη.
Ναι.
Ο ίδιος ο Δαρβίνος το 1800.
Έκανε πιο μεγάλο άλμα.
60, ναι, ασχολήθηκε από τους κατώτερους οργανισμούς, υποθέτοντας ότι υφίσταται και υπάρχουν.
Μάλιστα.
Και μετά.
Εμείς σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε ότι έχουμε στα χέρια μας τα αρχικά στοιχεία. Τα έχουμε στα χέρια μας. Πώς εσύ με την εξελικτική σκέψη θα φτάσεις να πεις ότι έφτιαξες ένα κύτταρο. Mm-hmm. Μπορείς να φτιάξεις, όπως λέει και ο αδελφός ο Λούις, μπορείς εσύ ο επιστήμονας να σου δώσω εγώ όλα τα υλικά. Μπορείς να μου φτιάξεις ένα καρύδι. Μπορείς να μου φτιάξεις ένα κάστανο. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό θέλουμε να πούμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι σήμερα με την τόση γνώση την οποία διαθέτουμε, όχι να φτάσουμε να δούμε πώς έγινε ο άνθρωπος και πώς έγινε ο πίθηκος. Πολύ προηγουμένως βλέπουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνθέσουμε το απλούστερο φρούτο.
Καλά, για κύτταρο μιλάμε τώρα σήμερα. Ναι. Θα μιλήσουμε για το κύτταρο, τη βασική
λοιπόν μονάδα. Κύτταρο. Έχετε λοιπόν και λέει το κύτταρο. Εγώ είμαι γιατρός. Παλιά, άμα δεις ένα κύτταρο σε ένα μικροσκόπιο με 40 επί μεγέθυνση, βλέπεις κάτι βασικά, σαν ένα, σαν ένα ζελέ. Σήμερα, ακούσαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση από έναν μεγάλο χημικό, συνθετικό χημικό.
Μοριακό δηλώδο, ναι, μοριακό, χημικό.
Ο οποίος είπε ότι σήμερα ξέρουμε πολύ λιγότερο από ό,τι ξέραμε πριν από 40 χρόνια. Γιατί? Διότι όσο προχωρούμε να αναλύσουμε αυτά τα οποία βρίσκουμε μέσα στο κύτταρο, τόσο αυξάνει η πολυπλοκότητα. Δηλαδή μέσα στο κύτταρο υπάρχουν τεράστια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, σύνθετοι μηχανισμοί ασύλληπτης ακρίβειας, μηχανισμοί
επιδιόρθωσης,
απίστευτης, που ένα να σας πω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένας μεγάλος φυσικός, ο Μόροβιτς, είπε το εξής τελευταία. Ότι το να φτιαχτεί, γιατί λένε ότι φτιάχτηκαν από μόνα τους, έγιναν από μόνα τους μάλιστα. Το να φτιαχτεί, λέει, ένα κύτταρο από μόνο του, αφού έχεις τα υλικά, και τα είπαμε που τα βρήκες, αλλά ας πούμε τα έχεις, αφού έχεις τα υλικά λοιπόν, μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ένας ανεμοστρόβιλος να περάσει μέσα από μια αυλή με παλιό σίδερα και παλιό καουτσούκ και να βγει από την άλλη μεριά ένα Boeing 747 έτοιμο να πετάξει. Πιο πιθανό είναι αυτό από το να φτιαχτεί από μόνο του ένα κύτταρο. Δηλαδή έρχεται σήμερα η επιστήμη και λέει ότι αυτά δεν γίνονται από μόνα τους. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται ευφυής σχεδιασμός. Χρειάζεται ένας τέλειος σχεδιασμός και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός. Γιατί την ώρα που πεθαίνει ένα κύτταρο είναι ακόμα τα συστατικά εκεί πέρα. Χρειάζεται και η δύναμη του Κυρίου να δώσει ζωή. Το μυστήριο της ζωής είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο, το οποίο δεν συνδέεται μόνο στην υλική υπόστασή του, την οποία με δέος βλέπουμε, αλλά εμπεριέχει και μια ηθική συνιστόσα, η οποία είναι η δημιουργική δύναμη του Θεού.
Οπότε πάμε στην αρχή και είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, το τι είναι ζωή. Mm-hmm. Κάνοντας μια αναζήτηση στο ίντερνετ σήμερα το πρωί, με την φράση αυτό, τι είναι ζωή, είδα αρκετά έγκυρα άρθρα. Όταν λέω έγκυρα άρθρα, από έγκυρα περιοδικά και του ελληνικού και του ξένου τύπου που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, και όσο τα διαβάζεις αντιλαμβάνεσαι και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το μεγάλο ερωτηματικό που γεννάει η συγκεκριμένη ερώτηση. Και εκ πρώτης όψεως, ο καθένας που θα ακούσει τη λέξη, την πρόταση, το ερώτημα τι είναι ζωή, θα του φανεί εύλογο, εύλογη απάντηση. Αλλά αν λίγο διεισδύσεις το ερώτημα, είναι πολύ δύσκολο με μια πρόταση, με έναν ορισμό, να διατυπώσεις το τι είναι ζωή. Και πραγματικά έχει μια πάρα πολύ ωραία, σε ένα άρθρο που διάβαζα, το οποίο δημοσιεύτηκε 25 Νοεμβρίου του 2008 στο Βήμα, από τον Ρόμπερτ Χάζεν. Είναι ένας καθηγητής επιστημών της υγείας στο Πανεπιστήμιο George Mason της Βιρτζίνια, και λέει ότι όλο το εγχείρημα αυτό μοιάζει πάρα πολύ με την κλασική ιστορία των τυφλών και του ελέφαντα. Όταν του ζήτησα, λέει, να περιγράψουν το ζώο, η άποψη του καθενός τυφλού ήταν διαφορετική ανάλογα με το ποιο χαρακτηριστικό μπόρεσε να αγγίξει. Άλλος άγγιξε τη λεπτή σαν σχοινή ουρά, άλλος τα δυνατά σαν κορμούς πόδια, άλλος την στριφογυριστή φιδίσια προβοσκίδα, και ο καθένας έβγαλε λάθος εκδοχή, παρμένη αποκλειστικά από αυτό που εκείνος αντιλήφθηκε. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι το τι είναι ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα. Ο ίδιος λέει στο άρθρο του, το οποίο έχει βέβαια μεταφραστεί στα ελληνικά, ότι λέει οποιαδήποτε προσπάθεια διατύπωσης μιας απόλυτης διάκρισης ανάμεσα σε ζωή και μη ζωή αποτελεί, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και ο ορισμός βέβαια που δίνεται από την ίδια την NASA όσον αφορά τα θέματα που μελετάνε για την αστροβιολογία και εξωβιολογία είναι: η ζωή είναι ένα αυτοσυντηρούμενο χημικό σύστημα, πρώτον, ικανό να υποστεί την δαρβινική εξέλιξη. Ήδη δηλαδή στην διατύπωση για το τι είναι ζωή
θεωρεί προαπαιτούμενο,
υπάρχει προαπαίτηση της δαρβινικής εξέλιξης για τον ορισμό της. Βέβαια φαντάζομαι ότι εδώ πέρα εννοεί κυρίως την μικροεξέλιξη. Και στην αναφορά που κάνει από κάτω λέει ότι η ζωή πρέπει να συνδυάζει οπωσδήποτε τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, για να έχω ζωή πρέπει να έχω χημικό σύστημα.
Επομένως, καταρχάς μιλάμε για την υλική ζωή.
Για την φυσική ζωή θα λέγαμε φυσική. Καλύτερα. Ναι, δεν θα ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με την πνευματική ζωή, προφανώς. Άρα, πρώτον, κάθε μορφή ζωής πρέπει να έχει χημικό υπόστρωμα, χημική σύσταση. Άρα, αποκλείει την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, το ίντερνετ και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική οντότητα. Δεύτερον, η ζωή πρέπει να αναπτύσσεται και να συντηρείται δια της ενέργειας. Με λίγα λόγια, μεταβολισμό. Και τρίτον, πρέπει να επιδεικνύει ποικιλομορφία δια της φυσικής επιλογής. Με λίγα λόγια, πρέπει η ζωή να μπορεί να προσαρμόζεται στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο και βρίσκεται. Τώρα θα έλεγε κάποιος ότι εντάξει, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι τόσο δύσκολο εγώ να προσπαθήσω να τα δημιουργήσω και να τα συνθέσω σε ένα εργαστήριο. Να πούμε πρώτα απ' όλα τη δήλωση ευθύς εξ αρχής ότι παρόλο την τεχνολογία και την ανθρώπινη διανόηση που έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, σε απίστευτα επίπεδα, καθώς ο ίδιος ο Δάνιλ λέει στο τελευταίο κεφάλαιο για τα βήτα ότι η ανθρώπινη γνώση, λέει, θα αυξηθεί πάρα πολύ στις εσχάτες ημέρες, δεν έχει καταφέρει κανένας να φτιάξει κάτι που καν να πλησιάζει σε ζωή. Δεν μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει κοντά. Δεν έχει φτάσει κανένας να προσεγγίσει αυτό που λέμε ζωή. Αλλά νομίζω πρέπει να αρχίσουμε λίγο από την αρχή το όλο θέμα.
Ακόμα πιο αρχή.
Ακόμα πιο. Το πώς ουσιαστικά το προσέγγισαν το όλο θέμα εξ αρχής οι άνθρωποι στην ιστορία. Μια ιστορική αναδρομή. Το πώς προσέγγισαν.
Σε δύο λεπτά.
Σε δύο λεπτά. Να πούμε λίγο για αρχή. Οι αντιλήψεις λοιπόν, γιατί όπως είπαμε, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει Θεός. Αν βγάλω τον Θεό από μέσα, υπάρχει αυτό που λέμε αυτόματη γέννηση.
Μάλιστα.
Η θεωρία της αυτόματης γέννησης κυριάρχησε πάρα πολύ τα αρχαία χρόνια και διατυπώθηκε ιδιαίτερα όταν αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι ότι όταν κάτι ζωντανό αφαιθεί να σαπίσει, για παράδειγμα, αφήσουμε ένα ακρέας ή ένα πτώμα ή ένα κομμάτι κρέας, το αφήσουμε σε ένα χώρο τον οποίο εμείς το θεωρούμε ότι είναι καθαρός.
Εκτεθειμένος.
Ξαφνικά βλέπαν οι άνθρωποι ότι μετά από λίγες ημέρες ή λίγα 24 ώρα, ξαφνικά σκουλίκια αναπτυσσόντουσαν από το κρέας.
Μάλιστα.
Και ήταν εύλογο να υποθέσουν οι άνθρωποι τον 14ο, 15ο, 16ο αιώνα ότι τα σκουλίκια γεννήθηκαν από την ύλη. Ναι. Με λίγα λόγια, είχαμε την αυτόματη γέννηση στη θεωρία ότι έχουμε ζωή από την μη ζωή. Έχουμε δημιουργία ζωής από την νεκρή ύλη. Και επικράτησε, μάλιστα βλέπαν οι άνθρωποι απλοϊκά στους στάβλους, ένα χώρο με άχυρα, μετά πηγαίναν, βλέπανε ποντίκια. Mm-hmm. Και λέγανε ότι τα άχυρα, μην σας φαίνεται παράξενο, τα άχυρα γεννήσαν τα ποντίκια.
Μάλιστα.
Προχώρησε η επιστήμη και φτάνουμε στις αρχές του 1800, mm-hmm. όπου αρχίσαν να λένε μήπως δεν είναι αποστηρωμένο το περιβάλλον. Και αρχίσαν να αποστηρώνουν το κρέας κλπ. Και το σκεπάζανε και με μια γυάλα και βλέπαν ότι και πάλι αναπτυσσόντουσαν σκουλίκια. Μέχρι που το 1861 βλέπουμε πόσο παράλληλα τρέχει η επιστήμη.
Και πόσο τελευταία είναι.
Όχι, το λέω τώρα, έχουμε τον Παστέρ το 1861, μάλιστα. πολύ δίπλα με την δημοσίευση της θεωρίας του Δαρβίνου.
Ναι.
Οπότε να καταλάβουμε ότι ο Δαρβίνος, κάνω μια παρένθεση, δεν είχε άδικο να πιστεύει αυτά που πίστευε. Γιατί η επιστήμη την εποχή εκείνη.
Είχε μια απλοϊκή αντίληψη.
Είχε μια πολύ απλοϊκή αντίληψη. Δηλαδή πίστευαν ακόμα οι άνθρωποι στην αυτόματη γέννηση.
Μάλιστα.
Και έρχεται ο Παστέρ, ο πολύ γνωστός βέβαια, ο οποίος το όνομά του φέρουν και ιδρύματα παγκόσμια στη βιολογία, ο οποίος έρχεται περίτρανα να καταρρύψει την αβιογένεση, mm-hmm. την αυτόματη γέννηση, και να θέσει τον λεγόμενο νόμο ότι omne vivum ex vivo. Κάθε ζωή προέρχεται από τη ζωή. Πώς το έκανε? Ένα λεπτό μόνο. Κατάλαβε ότι δεν έπρεπε μόνο να αποστηρώσει το κρέας και την ύλη, αλλά ακόμα και τα γάντια έπρεπε να είναι αποστηρωμένα. Ακόμα και η γυάλα η οποία έπρεπε να καλύπτει το κρέας είναι αποστηρωμένη. Όταν λοιπόν το κάνανε όλο αυτό με ακτίνες.
Με θέρμανση.
Με πολύ μεγάλη θέρμανση να σκοτωθούν όλα τα μικρόβια, είδαν ότι όσο και αν αφήσαν το κρέας, δεν δημιουργήθηκε ζωή. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι φοβερό ότι στη βιολογία της Β' Λυκείου το κεφάλαιο που αρχίζει και μελετάει το δεύτερο το κύτταρο αρχίζει με αυτή τη δήλωση, θα λέγω εγώ τον βιογενετικό νόμο. Κάθε κύτταρο προέρχεται από άλλο κύτταρο. Και εδώ είναι η αρχή της επιστήμης πάνω στη βιολογία το 1860 που θέτει τον νόμο ότι η ζωή εκ της ζωής.
Γι' αυτό κιόλας ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος έχει την αθανασία χαρακτήρα της υποστάσεώς του. Και έρχεται όταν δεχτούμε δια του Ιησού Χριστού την ενοχή μας και το σταυρικό του θάνατο και την Ανάσταση και μας δίνει ζωή. Αλλά αυτή τη ζωή εμείς πρέπει να την διατηρήσουμε. Ενώ ο Κύριος την έχει χαρακτήρα της υποστάσεώς του, εμείς πρέπει να τη διατηρήσουμε. Γι' αυτό όταν ανέστησε ο Κύριος το παιδάκι και την κόρη του Ιάιρου, τι είπε? Δώστε της να φάει. Δηλαδή να διατηρήσεις αυτή τη ζωή την οποία σου έδωσε ο Κύριος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα περάσουμε όμως το πρώτο μουσικό διάλειμμα μας. Ο αγαπητός Νίκος θα μας βάλει ένα ωραίο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.
Ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό ραδιόφωνο.